Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1 i u još jedno novinarenje. Ja sam Nevena Kostadinović. U narednih nekoliko minuta prilistavaću za vas svetsku i regionalnu štampu. Vikend su obeležili predsjednički izbori u Venecueli i ubedljivu pobedu odneo je dugogodišnji lider ove latinoameričke države Hugo Chavez. Čućete i kako je ruski predsjednik Vladimir Putin proslavio 60. rođendan. I kako je arapsko proleće uticalo na obrazovni sistem u Egiptu. Iz regiona Hrvatska dobila novog milionera u kvizu Sve u 7. U Venecueli su juče održani predsjednički izbori. Predsjednik Venecuele Hugo Chavez ponovo je izabran za šefa države, pobedivši svog glavnog rivala Enriquea Capriles-a, saopštila je jutros Venecuelanska izborna komisija. Prema još nepotpunim rezultatima, Chavez je osvojio više od 54% glasova, a Capriles 45%. Izlaznost je bila izuzetno velika, preko 80% od 19 miliona registrovanih birača. Ovo je Chavezova treća izborna pobjeda. Odmah po objavljivanju rezultata ulice su preplavile Chavezove pristalice, prenosi BBC. Predsjednik Venecuele obećao je građanima da će nastaviti putem socijalizma i da će biti bolji predsjednik. Revolucija je pobedila, rekao je Chavez, nazdravljajući sa Miraflores predsjedničke palate u Karakasu. Danas smo potvrdili da je naša demokratija najbolja na svetu, poručuje Chavez, a prenosi CNN. Manuel Silva Ferrer sa Latinoameričkog instituta na Berlinskom slobodnom univerzitetu proveo je posljednja dva meseca u Karakasu i, kako navodi, zna kako je tekla kampanja. U njoj se Chavez, iako već 14 godina na vlasti, ponašao kao potencijalni gubitnik. Napadao je jedinog kandidata opozicije Enriquea Caprilesa Radonskog, prljavim sredstvima i potpirivao strah od građanskog rata, kaže Silva Ferrer i dodaje da je time Chavez pokušavao da ubedi birače, posebno one neodlučne, da je samo njegov reizbor garancija za stabilnost zemlje. Uprkos pobedi, dužina mandata dovodi se u pitanje zbog njegovog lošeg zdravlja. U posljednjih godinu dana zbog otkrivenog raka išao je na hemoterapije, ali je to skrivao od javnosti, saznaje New York Times. Ako i tu prepreku prevaziđe, ostaće na vlasti pune dve decenije. Ruski predsjednik Vladimir Putin proslavio je juče 60. rođendan u krugu porodice i prijatelja, ali nije mogao da izbegne kako da pobegne od pristalica, a tako i od protivnika. Putin je otputovao u rodni Sankt Peterburg, a u čast njegovog rođendana otvorena je izložba u umetničkoj galeriji u Moskvi pod nazivom Jedan od najvećih dobrotvora, navodi ruska agencija Interfax. Bilo je onih koji su želeli lično da mu čestitaju, pa su se obratili medijima. Vaše ime je simbol veoma mudrog političara i istaknutog lidera u Rusiji i u svetu, piše u čestitki guvernera Sankt Peterburga Georgija Poltavčenka, objavljenoj u jednom vladinom listu. Putinove sportske aktivnosti bile su tema posebne emisije ruske televizije N, koja je imala priliku da predsjednika prati ceo dan, a pojedine delove da prikaže u udarnom nedeljnom terminu. Ipak nisu svi bili oduševljeni. Opozicija je taj dan iskoristila da organizuje proteste pod nazivom Pošaljimo ga u penziju. Tom prilikom više desetina Rusa odalo je počast novinarki Ani Politkovskoj, koja je ubijena pre 6 godina. Na Puškinovom trgu u centru ruske prestonice demonstranti su nosili fotografije novinarke koja je bila među retkima, koja je osuđivala zločine u Čečeniji i režim Vladimira Putina. Podsjećamo, Vladimir Putin se posle 8 godina na predsjedničkoj funkciji i 4 na premijerskoj vratio u Kremlj na 3. šestogodišnji mandat. Među brojnim demonstrantima na ulicama Kaira prošle godine našli su se i studenti i profesori nezadovoljni sistemom obrazovanja. Da li su oni dobili ono što su zahtevali ili je sve ostalo isto i šta nova vlada planira u priči koja sledi? Mladi i dalje apeluju da se egipatski sistem obrazovanja unapredi i reformiše i za to čak imaju konkretne planove, kaže za Euronews jedan od studenata Kairskog univerziteta.
Mi smo napisali razne projekte u kojima smo obrazložili kako mogu da se reše problemi koje imamo. To smo uradili na osnovu istraživanja sistema obrazovanja 10 zemalja koje su imale slične probleme kao i mi. Razgovarali smo i sa ministrem obrazovanja, raznim komisijama, ali oni nas samo saslušaju i na tome se završi.
Iz Ministarstva obrazovanja poručuju da imaju sopstvene planove. Javno obrazovanje u toj zemlji je besplatno, a privatne škole su za mali broj ljudi opcija. Studenti se žale na stare metode učenja, nedostatak novih tehnologija i to što ne idu u korak sa ostatkom sveta.
Naši profesori moraju prvo da se obuče, pa onda da nama prenose znanje. Potrebno je da se njima povećaju plate, tako da ne moraju da drže privatne časove kod kuće i njima se više posvećaju nego nama u školama. Trenutno ne možemo da se pohvalimo kvalitetnim predavanjima.
Još jedan veliki problem s kojim se savremeni Egipat suočava je i nepismenost. Oko 17 miliona ljudi ne zna da čita i piše. Situacija je još gora u ruralnim područjima i to naročito za žene, kaže Amal Nazari.
Imam petoro braća i sestara i roditelji nisu želeli da me pošalju u školu. Vrlo smo konzervativna porodica. U crkvi, u blizini naše kuće, davali su se časovi čitanja i pisanja, pa sam tamo naučila osnovno. Sada mogu da čitam novine i gledam televiziju.
Da bi se smanjio broj nepismenih, UNESCO i Ministarstvo prosvete pokrenuli su projekat Zajedno možemo, odmah posle prošlogodišnje revolucije. Tako građani koji pohađaju časove ne uče samo da čitaju i pišu, već kako da postanu produktivni i lakše pronađu posao, poručuju iz UNESCO. Na kraju jedna vest iz regiona. U sinoćnjem kvizu Hrvatske radio televizije Sve u 7, Hrvatska je dobila novog milionera i to bez iskorišćene bilo kakve pomoći. Leonard Mlinarić iz Belog manastira, 28-godišnji profesor latinskog jezika i istorije, radi u nekoliko škola u Slavoniji i Baranji i još nema pun fond časova. Roditelji su mu nezaposleni, a sestra Marčela radi povremeno honorarne poslove, prenosi Jutarnji list. Leonard kaže da su mu sreća i hrabrost pomogli u većini odgovora. Znanje se isplatilo, čestitke pristižu i slavlje počinje. Leonard je među retkima koje niko neće pitati kako je zaradio prvi milion, navodi Hrvatska štampa.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:48. U studiju sa mnom je Milan Bigović, novinar sportske redakcije. Dobro jutro. Tako da smo stigli do sportskog dela novinarenja. Fudbal će ovu nedelju obeležiti nastavak kvalifikacija za svetsko prvenstvo.
Baš tako, maločas si pominjala Putina i on voli fudbal, navija za Zenit, a mi navijamo za našu reprezentaciju koja će zaista biti na velikom iskušenju ove nedelje. Da budem sasvim konkretan, kada je termin u pitanju, petak 20:30, stadion Crvene zvezde, Srbija-Belgija. Belgijanci favoriti u našoj grupi, za mnoge i najbolja selekcija. Vidjet ćemo da li su oni najbolji ili smo možda mi bolji. Optimista je selektor Mihajlović, to je nešto što obeležava i našu štampu, njegove izjave da očekuje 6 bodova, u toj utakmici 3, naravno u sljedećoj protiv Makedonije u Skoplju, utorak u 20:30. Veliki problem za Mihajlovića je izostanak Vladimira Stojkovića koji se ozbiljno povredio juče i Mihajlović je morao da pozove Bojana Rogačevića koji nam nije baš ostao u najboljem sećanju u prethodnom ciklusu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Sećamo se svi Maribora, utakmice sa Slovenijom, kada je primio gol iz velike udaljenosti, ali šta je tu je, imamo problem sa golmanima, na sceni su sada Jorgačević, Brkić i Kahriman, Stojković, kao što sam rekao, izostaje, a naravno da imamo problem i sa napadačima. Što se tiče napada, selektor veruje u Đuričića, Lekića i posebno Marka Šćepovića, od koga očekuje da i utakmici sa Belgijom, a kasnije protiv Makedonije, pokaže svoje najlepše lice. Baš je biranim rečima Siniša Mihajlović govorio o Marku Šćepoviću i vidjet ćemo da li će on izdržati taj nemali pritisak. Također je selektor, ono što je zanimljivo, hvalio na konferenciji za novinare i Nastasića, mladog fudbalera, rekao je da se Kuzmanović ne uklapa u koncepciju, da trenutno nije u prvom planu, zato ga i ne zove, a još jedna interesantna izjava koju prenosi štampa, pa konkretno u ovoj situaciji list Sportski žurnal, da je Ignjovski bolji od Kevina De Bruyna, zbog koga inače ne igra u svom klubu. Idemo dalje, naravno želimo da listamo štampu, ne samo Sportski žurnal, ne samo sportsku štampu, nego da pratimo i ostale naše novine. Messi, Ronaldo 2-2, piše Kurir. Zaista je to bio sjajan El Clasico, remi Barcelone i Reala. Dva gola Mesija, dva gola Ronalda i tek će sada biti dilema ko je bolji od njih dvojice. Nedavno je Predrag Mijatović rekao da misli da je Ronaldo kompletniji fudbaler, Messi ima više priznanja, ali sinoć je to izgledalo baš kao što prenosi naša štampa, u ovom slučaju Kurir, Messi 2, Ronaldo 2, dakle nerešeno, obojica su dobri, rekao bih najbolji. Domaća fudbalska scena, Zvezdin bolan pad u Subotici. Zvezda je dugo čekala da dođe na prvu poziciju, gotovo dve godine u našoj Superligi, i kada su svi pomislili da će Zvezda nastaviti pobednički u istom stilu, baš bolan pad u Subotici, tri gola u prvom poluvremenu i Zvezdini ozbiljni problemi. Možda je dobro što će sada za Zvezdu slediti pauza i za ostale naše klubove naravno, ali za Zvezdu posebno, da se crveno-beli malo konsoliduju posle ovog bolnog pada i poraza, a to je naravno iskoristio Partizan i pobedio Javor 2-1. Mitrović probio bedem Ivanjičana, piše Blic. Golubovi smrvili Zvezdu, vraćamo se na list Sportski žurnal. Ono što je također zanimljivo, prvi neuspeh u 29. meču trenera Crvene Zvezde Aleksandra Jankovića, misli se na domaću scenu. Posle 5,5 godina Zvezda je izgubila 3-0. Možda je Despotović kupio povratnu kartu svojim efektnim golom na Marakanu, a ono što želim posebno da istaknem, a to je istakao i Sportski žurnal, navijači za desetku, voleli bismo da tako češće pišemo i da govorimo. Imamo li još vremena?
Svakako, naše novine i pišu da je Novak osvojio turnir u Pekingu.
Znači. Jeste, treći put osvojio Peking i ne samo da je osvojio Peking, nego je sjajno igrao. Lepe fotografije su u presu. Novak je na dobrom, pravom putu, sada je smanjio naravno prednost Federera, 925 bodova, Federer prvi, Đoković ga uspešno prati i bit će zanimljivo u Šangaju. Federer kaže broj 1 i na kraju 2012. pa vidjet ćemo da li će baš tako i biti. Što se tiče lista novosti, sportisti nisu gladijatori, kaže uvaženi odbojkaški, ne samo odbojkaški poslanik Aleksandar Boričić. Nemamo potencijal kao velike zemlje i nikad ne možemo da planiramo gdje ćemo osvojiti zlato, njegovo razmišljanje, i govori o tome da često ne umemo da na pravi način doživimo uspeh i neuspeh. Nekako smo isključivi često i kada je uspeh u pitanju i neuspeh. I dobro je da je jedan ovakav intervju osvanuo. Mnogi će iz njegovih reči što šta naučiti. Uostalom, on je potpredsjednik Svetske odbojkaške federacije. Ne slučajno. I možda još samo rečenica dve o košarci. Novo lice crveno-belih, piše Politika. Košarkaši Crvene Zvezde konačno pobedili u regionalnoj ligi, to Olimpiju. uspešan start novog stratega Vukojičića. Zvezda ima velike ambicije ove sezone, nije dobro počela, ali tek je
početak,
pa ćemo videti, možda će Zvezda i u narednim utakmicama pokazati upravo ono što njeni navijači od nje očekuju.
Hvala, bio je to kolega Milan Bigović za vas prilistavao sportske strane domaće štampe, a ovim ujedno i završavamo današnje novinarenje. Za 5 minuta čućete vesti u 10, a potom sledi magazin Talasanje. Sutra u istom terminu od 9.40 prilistavamo za vas svetsku regionalnu pa domaću štampu. Prijetan dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.